Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 1-nji oktýabry, Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men ýogşan Nurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezlere görä garaşsyzlyk münasibetli günäsi geçilenleriň sanyny goşdurmak üçin para sorullu diýen atlan öňkü tutsoň maglumatlar esasında tayyarlanan xabar çekke. Şeýlede okuzularymyz hor homsu durmuş şertleri, güýçlendirilen häkimiýet bölekçiligi garaşsyzlyk bayramyny kölege salýar. Aktivistler New York'ta ve Washington'a çıkış edip Türkmen siyasi tutsaklarının boşadılmağını talep etti diyen adlen çap edilen havarlarımız kän okuzu çekiptir. Türkmen prezidenti Türkiye sapar eder. Hakimiyetler Mavlid bayram sadakalar için telekeçileri ağlık. Pul salgıdını sarlı diyen adlen çap edilen havarlarımız hem en köp okulonların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler. Havarlarımızı okap, adatlığın adat pikir aytmak mümkünçülüğünün peydalanmak pursatını duştan geçirmeliğinize çağırıyarız. Yönü, pikir karayışlarınızı yadanınızda radyanın düzgünlerini berca etmeyi unutmayın. Hormatly dinleyijiler we okuzular, Türkmenistanyna halk maslahaty geçdi. Halkın hali yenide soralmady dip syýnçylar aýdýar. Türkmen liderleri 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri ýurdun Moskwadan garaşsyz bolanlygyna garamazdan yerli halk bilen göni açyk duşmaýarlar. Olaryň halyny soramaýarlar. Prezident diňe öňünden saýlanan, aýtjak zatlary agzyna salynyp berilen diňe edilen işleri ögüyen adamlar bilen nuşya. Eýhem bu näme üçin beýledilýär? Häkimetler näme üçin halk bilen duşmakdan, onuň halyny soramakdan, bar bolan meseleleri açyk maslahatlaşmakdan we bilelikde sözgüt gözlemekden çekinýär? Ýa-da Türkmenistanyna dogrudan hem hiç bir mesele ýokmy? Hemme zat watan habarlaryna aýdylşy ýaly gowmy? Adatlyk sora gülen yurt içindäki adamlara ýüzlenýär. Eger de aýtsak adyňyz, pikiriňiz bolsa, indiki hepde taýýarlanjak ýürüýte gepleşigimize siz hem goşulyp öz pikirleriňiz bilen gatnaşyp bilersiňiz. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan bu hepde 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen sport çäreleriniň soň oktýabr aýynyň sentýabr aýyna geçirilen garaşsyzlyk gününi belledi. Bayramçylyk dabaralary prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň gahrymany diýen adyňda kılmagy, onlar çadımın ad derece, orden medalilen sıylıklanmağı, uludan tutulan aydım sağ davaraları, at çapışık gülen tutkoştu. Emma adatlığın havarçıları yerli ilatın aglavı köpçülüğünün yüzününü bayramçılık şahatlığının görünmeyenliğini, hakimiyetlerin adatça bayramçılık günlerinin önünden has güçlendiriyen kovupsuzluk çarelerinin, avtuloğlu ve beylek adamlara salyan cerimelerinin arasında yine en esasi ağlık aladalarının artanlığını, kapı çeleklerini döreyen korkumsu adamların, çağaların barhaken gözüyleyenliğini haber veriyorlar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Garaşsyzlyk bayramynyň fonuny häkimetleriň güýçlendirýän gödäwçiligi we ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işsizligiň hem-de demokratyjy çäklendirmeleriň arasynda güderan aýlamaga çalyşýan ýönekeý türkmenistanlynyň agyr durmuş şertleri resmi media serişdelerine görkezilýän bayramçylyk joşgununa kölege salýar.
Garaşsyzlyk bayramçylygyna adamlaryň ýüzünde şatlyk çagalandan nam nysan ýok. Kimi görsen gaýygamda bergide, kime duşsan pikir hyýaly daşary ýurtda iş görlegini.
Deyip Mar vilayetinin payitautuna bayramın barışını sıynayan bir yerli çeşme adatlık radyosunun havarçısını gurrun verdi. Yönü devlet televidiniyetinde hamalı yokarı ruh velentlikte belleniliyen bayramçılık davaraları, aydım sağlı çıkışlar, güler yüzlü adamlar hem de tans ediyen yigitler ve gıyılar görkediler. Güzeran aladalarına gümra olan bir polisi işgara aydım sağlı davaralara uzaktan sıynedip bizde dine aydım sağ deyip anonim şartlarda adatlık radyosunun havarçısını gurrun veriyer. Yönü dine öngü deyip gıyıranın netice vermeyer. Nananay deyip aydım sağda bat vereninlen adamların durmuş şartları ýeşleri gowulanmaýar. Nananaýdan nan bolmaz diýip maraly polisi işgara edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary Mara welaýatyna ýylatyn garaşdyrlyk bayramyny belleşine synetdiler. Bayramçylyk howalasy häkimetleriň güýçlendirýän gödäwçiligi bilen ýatda galýar. Polisiýanyň ýol gödäwçilik gullugynyň işgärleri bayramçylygyň öňe tirasyny we ýol howpsuzlugynyň bir aýlygyny döwlet salgyt gullugynyň işgärleri bilen birleşip köçelerde ygtyýarnamasy täzirçilik maksatly ulaglary ýeşolsany taksileri we ýüklüklerini awlaýar. Häkimetler tarapynyň ele salynan ygtyýarnamasy taksi sürücüleriniň käbirleri özlerinin kredi etmeyenliklerini öňe sürüp ulaglaryny mündiren müşterilerini öz tanışları hükmünü tanıştırmaya çalışar. Yani polisiyanın yol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri sürücüni ulagdan düşürüp onun tanışlaryny atlandyran müşterilerinden sürücünün ad familiyasını ve beýleki şahsy maglumatlaryny sorýar. Taksi diýip mündiňizmi diýip olar müşterilerden sürücünün taýyk maglumatlaryny anyklamaga çalışar. Mara welaýatynyň paýtagtyna garaşdyrlyk bayramynyň öňe sürüsine geçirilen giň erimli reýtleriň dowamyny polisiýa işgärleri we salgyt gullukçylary hususy taksileri ygtyýarnamasyz ýüklüklerini hem de hatda gapdaly türkeli motosiklere çeli nişana aldılar.
Bağdarın kuluyundaki yük uloglarını, çem gelen yengil avto ulogları, hatta kaptal tirkeginde qarpı dasyan motosiklere çelini cerime yazdılar.
Deyip Bağdarın tövrüğünü geçirilen reyitleri şayat bolun bir yerli yaşayca Zatık Radyosu'nun havarçısını gurrun verdi. Adım katına diyan hususu avto ulogların sürücüleri şeyle de təzirçilik maksatlı yük uloglarının iyileri öğlerinin güdören şeritlerinin ağırlaşanını, şol bir vaatta ygtyýarnama almağın hem kıyınlığına ediyarlar.
İs yok, kire yetmeğe ruhsatnama yok. Biz näde beklenmeli?
Diýip bir hususy awto ulag ýa-da aýdýar. Bayramçylygyň öňe sürüsini yerli polisiýa idaralarynyň işgärleri, Sewit merkezine dilekçileri we el serýan uly ýaşy adamlary hem de çağalara garşy hem reýt geçirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bayramçylygyň öňe ýany Sewit merkezindäki bazarlaryň birine gawun garpyzlaryň paçaklaryny çöpläp, mal iýelerine iýim hökmüni satýan bir atalı oglun kyssasyny gurrun berýär. Olar bazar soglanan soň zewilçiliklerini dörüp, zerdewilden gawun garpyzlaryň galyndylaryny, paçaklary gözleýärler. Atalı ogul tapan tuponlaryny kimdir biriniň derdine ýarajak gawun garpyz paçaklarını mal iyimi hükmünü satlığı çıkarıyarlar. Yönü dünya atalı oğul değil. Adatlık radyosunun havarçası başka da ençeme çağların hem keçicik elleri bilen bazarlardaki zirzivil çeleklerini döryaniklerini havar veriyarlar. Olur bayramçılık doğrunu el serip köçelörde dilekçilik etseler özlerinin polisiye tarafından tutsak edilmeginden korkuyanlıklarına gidiyarlar. Bazardan paçak toplayan atalı oğul özlerinin polisiye tarafından saklanıp bayramçılık tamamlanyanca öysüzlerin hem de serhoşların vaatlayın gavu hanasını saklanılmağından huvatir ediyaniklerini gurrun veriyarlar. Marinin bazarlarının birini havarçıyımız bilen gurrun Şolan bir atalı oğul öýlerini ýurtda kömegi mätäş çağırlar üçin açılan hayır sahabat garnasynyň hereket edýänligini, ýöne bu hayır sahabat garnasynyň ýardymlarynyň köpleri el ýeterli däldigini aýdýarlar.
Çağırlar üçin hayır sahabat garnasyny açypdyrlar. Ýöne bu garnanyň bir ýaly garyp maskallara hayry ýok. Bir ýaly ýardymy mätäş ençimi kozoluk sırkawlan çağırlar bar. Olaryň ýeke biri hayır sahabatdan ýardym alypdyr diýip eşitmedik.
Diýip atalı oğul Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitde tertip düzgüne gödäwçilik edýän bir polisiýa işgärleri bilen söhbetdeş boldy. Eferde adynyň aýdylmazlygyny soran kanun goraýjy işgär soňky wagtlarda köçelerde dilekçilik edýän çağalaryň köpelýänligini gurrun berýär.
Ejeti ýa-da kakary türme tutsaglygyna oturan ýa-da oturup çykan adamlaryň çağalary, howsarlarynyň biri aradan çykan maşgallaryň ýetim galan çağalary ýa-da olar eplen çöldögünü daşary ýurtlara gidip hozalygyny pul uradyp bilmeýän adamlaryň çağalary. Hatda enesi we atasy ýanlaryna bolsa hem işe durup bilmeyen garipliktan ezir çekken maskarların çağaları. Sulur yali yağdayı kıyın huzurlukları korluğu verak.
Deyip polis işgara Zatık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi.
Heptanın zeminin liyartını. Türkmenistan karasızlığının 32 yıl içinde dünyada inmir represiv, yapık yurtların bir diyen adı eyevollu ve yurdun ilatının kanun esasında ne ilelik güldürmek. Hakimiyet yolbaşılarını parahatçılıklı suğurlu tezelemek mümkünçülükleri güç kuruluşları tarafından eyviderli basılıp yatırlayan. Kaziyet edaraları, prokuratura, türme, ceza veriş uluğumi adamları korkuda saklamak için uranlayar. Metduat doğru devlet gözavçuluğuna ve dine yalan propagandanın kuralını uğurlu deyip seyinçilere ediyar. Şu aralıkta yurt içinde belirleyen keçirak protestlere uğurdaş Türkmenistan'ın ve gıdanın beylik yurtlarından bolan aktivistler BMG'nin New York'taki baş edarasının önüne yığınanıp adam hukuklarına hormat koyulmağını, siyasi tutsakların türmeden boşaltılmağını talep ettiler. Bu protest çäresi soňra 26 sentýabrda Washingtondaky Türkmen ilçhanasynyň öňünde hem dowam etdirildi. Temany kardeşim Gödel dowam etdirýär.
Türkmen aktivistleri öz çykyşlarynda Mansur Mengeliwiň, Nur Eldihalykowyň, Murat Düşemowyň, Juma Sapardädebaýewiň, Murat Öwedowyň we siýasy sebäplere görä tutsagylan beýleki bendilerin boşadylmagyny talap etdiler. Bu çykyşlara gatnaşanlar şeýle hem Türk polisiýasy tarapyndan maý aýynda tutsagylan we şondan beri nire dedigi belli bolmadyk blokçy Farhat Meymankulyewiň ykbaly baradaky soraglara jogap berilmegini şeýle hem türkmen migrantlarynyň Türkiýeden mejburi deportasiýa bolmagynyň bet edilmegini talap etdiler. Pikiyatın kuramaçıları Washington'da Türkiye'nin ilçe hanatının önünde yığınanmağı hem planlaştırıptılar. Yöne sonular bu çareni yatırdılar kuramaçıların biri. DVT Apozitsiya Hareketi'nin lideri Murat Kurbanov pikiyatçıların öz taraflarına cevap vermeye tayarlık bildiren Türk ilçe hanatının vekilleri bilen geçirilen gepleşiklerden son planını ütkodönlüğünü Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Biz Türk ilçe hanatının işgalini uluştuk. Ne şu problemleri düşündürdük. Ol biz hükmansiye cevap verirse telefonlar aldı. Haş etti. Türkmen bayda olen, Türkmen halkının adının bizim pasportlarının önüne çıkış etmeyen gayra dedim biz hükman cevap veririz. Bizi çağır, çağırdı içine. Şunun için biz protest etmedik de gipleşir ettik olabilen. Olur bize söz verdiler. Ben kartağım verdim. Bizi can edip havanı getirmek için. Biz aittik Türk hükümeti 19. mayda Farhat Meymankulyew arayış etti. Şundan sonra yok. Farhat'ın ıkbali belli değil. Bize yine malumatlar gerek. Aytık hükman cevap verir deyip. Haşetleri protest etmem. Bize mümkünçlük verin de size cevap verir deyip. Umuman Türklerde doğru açı ettik. Türkmenin pasosu hiç çıkmadan dine polis çağırdı.
Deyip Murat Kurbanov aytdi. 30 yaşlı Farhat Meymankulyew 19-njy maýda öýünde tutsak edilipdi we Istanbulyň Tuzla etrawyndaky deportasiýa merkezine iýerilipdi. Şondan beri onuň ykbaly belli däl. Farhat Turdiýew ady bilen çykyş eden YouTube blogçy Türkmenistanyň häkimetlerine garşy tanqydy çykyşlary bilen tanalýar. New Yorkda we Washingtonda protestleri guraýjylar öz çykyşlaryny Ýewropada hem dowam etdirmek planlaryny ma'lum etdiler. Garşylyk ýyllarynda Türkmenistan dünýäniň iň repressiw we ýapyk ýurtlarynyň birini öwrüldi. Türkmenistanda durmuş ykdysady ýagdaýyň ýaramazlaşmagy, işsizligiň ýokary bolmagy we barha agyrlaşýan azyk ýetmezçiligi Türkmenistanyň içinde de daşynda da iratyň ýagylylygynyň artmagyna sebäp boldy. Halkyň agyr ýagdaýyny resmi taýdan boýun almaýan türkmen häkimetleri iratyň ýagylylygyna we raýat aktiwliginiň ýokarlanmagyna repressiýalary güýçlendirmek arkaly jogap berýär. Adam hukuklary goraýjy guramalarynyň habar bermegine görä Türkmenistanda tutsak edilen soň ykbaly nämälim galyanlaryň sany ýüzler çaýda Yetiyar uların enşimesi vırdan yetirleri hataplanyar. Mansur Mengeliw, Türkmenistan'da yaşayan buluç halkının hukukları uğrunda görüşen aktivist, 2012 yılda 22 yıllık azatlıktan mahrum edildi aktivistin taraftarları onun siyasi matlaplı tutsak edilenliğine aydarlar. 26 yaşlı Nur Eldihalykow 2020 yılın iyulunda tutsak edildi ve şol yılın sentyabr ayında kararsa Türkmen News neşrine COVID-19 pandemiyesi vaktinde Türkmenistan'a varan bütün dünya sağlık kuramasının işgarlarının suratlarını iyi veren ondan soň galp aýyplamalary esasında 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Türkmen aktivisti Murat Düşemow Lukmandyrdan wakasiýa baradaky resmi buyruk bilen tanışmagy talap eden soň 2021 ýylyň avgust aýynda 4 ýyl azatlykdan mahrum boldy. Aktivist Juma Sapardädebaýew 2022 ýylyň avgust aýynda zor bilen Özbegistana kidildi. YouTube blogçysy Murat Öwedow Türkmenistanda koronavirus we karantin hakda goşgular bilen video çap edenden soň tutsak edildi. Türkmen News-yň habaryna görä 48 Ýaşly Öwedow 5 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna gadaganlykda saklanýan arxiw ýazgylary we bu ýagdaýyň ýurdun ýylatynyň aň düşünjesine ýetirýän ýaramaz täsirleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Olarky Sowet Soýuzynda şol sanly Türkmenistanyna 1937-38 ýyllarda amala aşyrylan köpçülikleýin repressiýalaryň başlananyna şu ýylyň awgustynda 86 ýyl boldy. Şu aralykda Gazagystan 1929-1956 ýyllar aralygynda Sowet Täkimiýetler tarapyndan siýasy sebäpler esasynda ýanylan repressiýa edilen adamlaryň 2,5 milliony goly işini, jenaýat işleri diýilýänleriň arhiw ýazgylaryny gizlilik ýagdaýyndan çykaranlygyny aýtdy. Bu hili aýdyňlyk, açyklyk çäreleri beýleki Postsovet yurtlarında hem görülýär we dürli dekolonizasiýa tagallalar edilýär. Arhiw materiallar esasında makalalar, kitaplar çap edilýär, çekişmeler gurulýär. Emma bir Türkmenistanyň beýli bolmady. Yerli sinçilerin şol sahanını yazıcı Hudaýberdi Halinin pikirine göre hükümetin geçmişe ediyen gödökçülüğü halkın şu günlüğü geleceğini uğurlamağı gönüktürlenemeyen diye. Adatlığın havarçısının mağlumatına göre Sovet represiyalar ve avatındaki dımışlık bolan zatların kim kimden doğru unutulmağına ya da olur varadaki bilim düşüncenin barha yuk olmağına alıp geliyor. Hedir der, Rus metruvatını bundan önkü yıllarda çap edilen mağlumatlar 1930-1940 yıllar aralığında 8,5 milyonun kovrak adamın Stalin siyasetinin pidası olanlığını öne sürüyor. Olurun 760 milyon kovrağı revolü Rusya karşı eden cinayetler için diliyenle ayıplanıp atıl verilirliye. 1 milyon çemes adam kulakçılığa çekilip sürgünlülüye. Yarım milyona kolay adam kulaktı. Yani Sovet türmelerine hilak kolaya. Doğamlı represiyalardan son dören ağaçlıklar hem köp adamın başına yetiyer. Aydali 1933 yılın ağaçlığında 6,5 milyon adamın ölünü kaydırıyor. Orsiyetin devlet duymasının gelen neticesine göre bu adamlar oğu huzurluğunu zorluklu kollektivleştirmek siyasetinin pidası olupdur. Adam zayıçlığının esasen 1930, 1931, 1932 ve 1933 yıllarda köp olanlığı. Çin bilen 7 milyon adamın öldürülenini kaydılıyor. Şeyli de Rus metruvatının mağlumatlarına göre 1941-1944 yıllarda eserin basılı varlığının teritoriyasında demografya hesaplamalarına göre 4,5 milyon tögerewi adam öldürülüptür. 1937-1938 yıllarda eser İçeri İşler Ministerliğinin 1953 yıllaki mağlumatına göre NKVD organları 1,575,259 adamı tutsak ediptirler. Olardan 1,344,923 adam güneli tapılıptır. 681,692 adam atılı verilirliptir.
Aydılmağına göre 1937 yılın iyul ayına bütün Soyuz Komünistik Bolşevikler Partiyasının Merkezi Komitetinin Partiya Kollegiyasına Yakov Çubi'nin yol başlığına 8 adamdan ıvarat yürüyüte topur dörödülüp olur Türkmenistan'ı halk düşmanlarını Sosializmin qarşısına görüşen elementleri yok etmek cemiyeti arasılama üçün aşkıvada iyi veriliyar. Bu topor günü Moskva qarşı olup ona çeklendirilmedik hukuk veriliptir. Olar 1937 yılın avgust ayının başına gelip Türkmenistan'a 3 adamdan, 5 adamdan ıvarat, aydanı aydan, diyeni diyen olayan yerli kaziyetleri dörü diyerler. Ve 5 adamdan ıvarat kaziyetlerin düzümüne üçlüklerden tapahutlulukta yerli resmilerden başka. Ova şugulları, adam satyan adamlar hem giyirdiliptir. Bu devru qov uğrunun yazıcı Mamrat Bugayev'in 2017 yılda veren mağlumatını göre Yakov Çubi'nin toporu 1937 yılın avgustundan 1938 yılın noyavr ayına çelini işleyer. Ve şu aralıkta Türkmenistan'a 15,660 adam halk düşmanı, sosyalistik cemiyeti yaat olan element, kontrrevolüsyoner, taşar yurt içalısı diyen yal ayıplamalar esasına cogap kerçilige çekilip günahli taplayar. Yazgarlı adamların 5,800 sanısının atuğu hüküm edilerini kaydılıyar. Şol arasıla işten son atuğu hüküm edilenlerin arasına Gaygısız Atabayev, Nidirbay, Aytakov yalı Sovetler doğruna şuunuki qarşı Türkmenistan'ın esaslarını koymağa katnaşan Türkmen siyasatçıları hem cezalandırılıp öldürülüptür. Bu adamlar varada Türkmen okuyucuları Berdi Kerbabayev'in Gaygısız Atabayev, Yılgay Durduyev'in Nidirbay, Aytakov yalı romanları arkalı öz vaatını belli bir düşünce aldılar. Emma bolun zatlar. Represiyanın düyüp sebebi ya da sebepleri Çubi'nin 1937 yılın oktyavrından 1939 yılın noyavrına çenli aralıkta Türkmenistan Komünistik Bolşevikler Partiyasının Merkezi Komitetinin birinci sekretarı olup işleyen devrine yok edilen adımlar varadakı düyüplü gurrun hiç vaat edilmedi. Eğer bu gurrun edilen olsa tarihin tədidin öğrenilmeğine ve tarihçilerin ılmayı işlerinin çap edilmeğine pəskilçilik dörödülmedik olsa Gaygısız Atabayev'in 1922 yılda basma Basmaçılığı dörödünüm, basmaçılığı meçev verenim biz bolşevikler deyip açık aydan sözleri. Beyleki Türkmen siyasetçilerinin oliyada beyleki devurda eğilen, hanık pozisyalar bugün kugun xas köp adamı belli olurdu. Qazavat kırgınçılığından veri görülen görgüler, halka adamları edilen basışlar var. barada ençeme kitap yazılırdı, kino, tiyatr eserler döredilirdi, Türkmen devletliliğinin esasları berkidilirdi, vatansılık duyguları, buysonç güýçlenirdi diýip Hudaýberdi Harly aýtdy. Tarihçilerin käbirinin tasdiklamagyna görä 2006-njy ýylyň aýagynda prezident Saparmurat Niýazowyň ýogulmagyny netijesinde bolan hökümet täzelenmesinden soň repressiýa pidalarynyň ökbarlaryny, arhiw ýadgylaryny hemme taraplaryň öwrenmek mümkinçiligi gaýtadan döredilijek ýaly hem boldy. Bu pikiri okuw kitaplaryna pida bolan özgörüşlükler hem tasdiklaýar. Mysal üçin şol wagt berilen maglumata görä 2009-njy ýylda 9-njy sınyp okuwçylary üçin niýetlenip çykarylan tarih kitabynyň 249-251-nji sahypalaryna Çubinin topuru ve köpçülüklüğün cezalandırış çareleri hakkında gıyıtkaçı mağlumat verildi. Şol devirde tədi hükümetin qayğısız Atabayev, Nidirbay Aytakfiyalı, tarih şahsızdır bavutta Saparmurat Niyazov dövrünü dilden girdilen qadağınlığı yatırmağına umid bağlan dörücülük vekilleri bir ya iki dəldi, köprakti deyip Hudaýberdi Harlaýdyar.
Gepliyar Adatlıq Radiyesi. Hormatlı dinleyiciler, siz bizim Türkmenistan'ı kadaganlıktan çıkmayan arxiv yazgıları varadaki yürüytü gepleşimizi dinleyarsınız. Praga'da yaşayan yazıcının sözlerine göre, Türkmenistan 1980-ci yılların ayağına, 1990-ci yılların başına arxivleri açmak meselesini şuun kıyali ters, hoplu burada Türkmenini karamayardı. Bir yağday son ervetleşti. Yönü sinçilerin, çol tanrı adatlığın yerli havarçısı bilen gürlüsün yaşayıcıların kevirinin pikirine göre, orsiyette Sovet doğrunun represiya siyasatının mazmunu giyinden açıp görkönmek kuvvetinde başlanan işlerin toltudurmağı. SSKP'nin 20. kurultayında paş edilen Yosif Stalin'in kaytadan neticeli dolanırcı olmağı. Rusya'nın Lavrenti Beria'nın heykelini müzeyde koyup onun adını yadra ılımının ötüsü bilen bağlanıştırmakta ediyen tagallarları Aşgabatdaki siyasata hem öz tesirini getiriyer ve bir yagday mekteplerde sapak geçen tarih morumlarının hem elini ve dilini bağladı. Hudaýberdi Harly bir yagdayın ulu güyçülen işleyecek, halkını, yurdunu beyk hizmet edecek tarihçilerin, yazıcıların, kinoçuların hem kolunu bağlandığına ediyer. Adatlığın havarçıları bilen gürlüsün yaşayıcılar, Türkmen mekteplerine geçirilen tarih sapaklarını tarihin yoyulmağının devam ettirilenliğine ediyorlar. Beyleki post-sovet yurtlarının akıdan tapavutlulukta Türkmen sahanını tarihte olan zatları ayan edecek arşivleri açmayarlar. Hatta açmak hem istemeyarlar deyip radyanın bir sökvette şahitti. Bu yağday onun fikirçe mekteplerde geçirilen tarih sapaklarını tarihin yoyulmağına sebep oluyor. Tarih bilen kazıklanayan okuwçuların, studentlerin aytmaklaryna görä, okuw jaýlaryna ulanylan tarihi maglumatlar soňky ýyllarda tas her ýyl ýene ýaly ýitgödülýär. Mysal üçin, tarih sapaklaryna Rus paçalygynyň Türkmenistan'dan çözüşleri, bu toprakda alyp baran uruşlary barada gurulun görülmän Türkmenler Rusya İmperiyasının düzümünü öz aradıyla gülen giren yali gürrün edilir. Kenur Gogolon bol motip aydiyarlar. Çağaların ağını buluşturup eser doğrunu gog edip görkönmek sinansıklar hem edilir deyip radyanın sökvette saytti. Okuwçylar mualimlardan sapaklarda getirilen tarihi maglumatların 1990-njy ýyllarda çykarylan kitaplarda getirilen maglumatlar bilen deň gelmezliginiň sebäbini sorasa, olar maglumatlar üýtgäp durýar diýip jogap berýär. Mualimler ol ýada beýleki tarihi waka barada öz pikirlerini dürli çeşmelerde berilen dürli maglumatlary aýtjak ýa düşündirjek bolup jan çekmeýärler. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde urlaşan student kaysi tarihi maglumata ananmalı. Oların kaysi doğru deyilen soruğu en son çıkan tarih kitabına aydılayan zatlar doğru deyip kaysi cevap verdi. Öz fikrini aytmaktan saklanını. 1980-ci yılların ortalarına, 1990-ci yılların başına tarih bilen, yurdun öz başlıklığa çenli geçen ağır yolu bilen kadıklanayan adamlar. Bu arada fikrini aydıyan, cedelleşen, çekişen yaşlılar ve orta yaşlılar hayatlar, dürlü kerdaki ve dürlü kitapları, makarları okan adamlar has kenyarlı. Ama anni beyle derli adatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan yerli sinç aytti. Adatlığın havarçısı öz kuruluşan adamlarının aydan sözlerine sallanıp sonki yıllarda yurtta Rusya'nın propagandasının tesirinin güyüşlenen yalı olup görünenliğini öne sürdü.
Adamlar tarihte Rusya devleti Türkmenistan'ı korudu. Eger sol yurt basıp almadık bolsa, bize İran, Uwanistan çuzurdu diyen düşündürüstün kən anırık geçmecek bolyarlar. Teyze nesil esasan su düşünce bile yetiştirilecek bolyan yali deyip, Rus propagandasının təsirinin güçlenyendiği varadakı pikir bilen yerli sinçi kim razılaştı. Yönü ol Rus propagandasının esasan dar düşünceli, başka çeşmelerden havarsız ve kitap, gazet, jurnal okumadık adamlara təsir edyendiğini. Yönü bu hile adamların sonki yıllarda köpölendiğini hem sözüne ustu. Azatlığın havarçısı öz gürlüsün adamların arasında represi sözünü düşünmekte kıyınçılık çeken adamların hem bolonduğunu, köp adamın onun neymediğini anık bilmeyendiğini belledi. Bir Yasuli'nin sözlerine göre represi dövründe ilki dine dindarları Allah inanyan adamları yığınaptırlar. Yeni atalarımız namazlarını gizlenip okardılar, katı korkardılar. Sebebi kimin öyünde kurhan olsa, sol öyün erkeğini sürgün ediptirler deyip, yaşı bir çene varan adam aytti. Radyonun sohbetteslerinin biri, adamların oğluncukları sünnet ettirmekten hem korkunduklarını, şu sebepten sünnetin gecelerini ettirilen halatlarının hem bolunduğunu, sünnet toylarının edilmendiğini, ya dine bir maskalanın ağzaları olup, gidilin edilendiğini gürrün verdi. Beylikki bir sohbetteşimiz adam yoğulunda, ona cinazı okumaktan hem korkulunduğunu, sebebi cinazı okutmak bolonok, diyen yalı gürrünlerin hem bolonduğunu öngü sürdü. Represi, yasayıcıların kəvirinin pikirine göre, yönüki adamları değil, esasan han beglerin, bay adamların nesiline degişli çare olup, olur sürgün ediliptir. Yönü represi, Türkmen dəpti surlarına uyan adamların əhlisine degişli olupdur. Sebebi köyünüden gelyen atavavı dəpleri ulanmak qadığın ediliptir deyip pikir edyen yasayıcılar hem bar. Sovetlerin zorluklu kollektivleştirmesi dövründe görülen yovuz represif çarelerden esasan yukarı kucaylarında okan ya mektevi kovu tamamlan adamlar havarlı. Sonki nesillerin arasında kalhoz kuruluşu dövrülerini, mal kararlı adamlara edilen sütümü göz önüne getirip bilmeyen adam kendip havarçı aytti. Kapıyında artıgırak malın bolsa da soruğu çekiptirler. Adamların tanıcı maldan artık mal saklamağı qadağın ediliptir. Eğer malları kuzlasa, adamlar artık malını kalhozun hasabına geçirmeli ediliptir deyip, havarçı bilen anonimlik şertinde gürlesen yasayıcı öz eni atasından esiden zatlarını gürrün verdi. Havarçının tarihi yoymak ya da arxivlerin açılmağını, bolon zatlar varada açık gürrün edilmeğine yol vermezlik kimi ve nemi üçün gerek diyen soruğunu bir yasayıcı seyle cevap verdi. Şun kügünde Türkmenistan'ın hükümetine tarihi yoymakluk, menin pikrimçe öz bəhvidi üçün çıkılgı olup görünyer. Sebebi Türkmenistan'ın alparyan politikası sol SSR dövrünün politikası. Hatta arasında Stalin dövrünün represiyasında kıyalı adamlar türmelere sürgün edilyer. Edil sol dövrüde kıyalı yalan tökmetler bilen adamlar batılyarlar. Şeyli soruq gelip çıkyar. Stalin'in represiyasından neme ütkösüklüğü var? Deyip radyonun sohbetdöşü pikirini soruq bilen cemledi.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň gadaganlykda saklanýan arxiw ýazgylary barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Arxiw maglumatlar diýilenine hünärmenleriň aýtmaklaryna görä, öwrenilýän döwür barady bir dokumentiň, ol ýa-da beýleki resminamada aýdylan ikagyz jümlelerini hem bütün bir döwür barady netije çykarmakda oýnaýan rolyny kemmaha garamak bolmaz. Şu aralıkta hukuk koruyucu Farid Tuhpatullin, Türkmençe ken ağdalmayan sözü, Türkmen Kolodomor söz başısını ulanıp, sosyal ulgamda arxiv dokumentinin suratını paylaştı. Onun sözlerine göre, Bolşevikler 1930 yılda ağaçlık yağdayına düşen yerli ilati çörek gülen öpçün edip bilmeyen son kısa yıl ağaçlıktan köseneyen Türkmenlerin sahanını koşunun kömeği gülen azaltmak kararına geliptirler. Kolgolon Türkçülerin karşısında karavum operasyası başlandı. Azerbaycan'ın ve Özbekistan'ın koşun bölümleri getirildi. Bronlu teknika ve aviyasiya ulanıldı. Münler çağdam, sol sahanda karlılar, ayarlar ve çağalar öldürüldü deyip hukuk koruyucu öz Facebook hesabında yazdı. Adatlık radyosu karavumda öz kuyularının başında vefat dolan Bolşevik pidalar vardı. Bir neçe gepleşik tayarladı. Yönü bu kırgınçılığın Türkmen aşlığı tarafını anık nazar aylamadı. Yoksa Sovyetlerin zorluklu kollektivleştirme çarelerine karşı çıkan adamların bir niyetinin ellerinin akımarlarını, karlılarını, ağzıklarını korumak kolonluğu öz özünden hem düşünüklü olup görünüyor. Çolur vaqtta Farid Tukpatulli'nin paylaşan arxiv yazgısının mazmuni Sovyetlerin Türkmenistan'ın Behr'den ve Qalancık etraplarını yaşayan dayxanları, mağarlarları kıt xaritlar, xususanlı çörök gülen öpçün edip bilmeyen ilatın, solsanlı batırak garip diliyen katlığın vekillerinin hem qolgolon turuzmoğundan uli alada qalanlığını görkodiyar. Hormatlı dinleyiciler, eyhem bu meseleler boyunca size nehili pikir qarayışlar, bellikler var. Eger represiya döwri barada bilýän zatlaryňyz, eşden gürrüňleriňiz, öz garnaşlaryňyzyň başdan geçiren zatlary barada bilýän zatlaryňyz bolsa, azatlygy jaň edipdi. Ýazyp kim aýdyp bilersiňiz.